Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді тыңдаушылар? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Ақтөбеде Қазақстан мен Ресейдің шекаралас облыстарының 5-ші форумы басталды. Оған екі ел президенттері де барды. Дмитрий Медведев пен Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл кездесуінде оңтүстік Осетиядағы жанжалдан кейінгі аймақтағы саяси ахуал талқыланады, дейді сарапшылар. Алматы қаласындағы нөмір 4-ші және 5-ші автопарктердің автобус жүргізушілері жұмысқа шықпай қалды. Оған жанар-жағар майға ақша жоқтығы себеп болған екен. Сонымен қатар мәжіліс депутаты Ромен Мадинов азық-түлік қауіпсіздігі жайындағы жиында ауыл шаруашылық өнімдерінің импорт өсіп бара жатқандығын айтып отыр. Қымбаттаған және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Ақтөбеде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Бұл қалада Қазақстан мен Ресейдің шекаралас облыстарының 5-ші форумы өтіп жатыр. Осы жылы екі мемлекет арасындағы сыртқы сауда айналымы 20 миллиард долларға жетеді деп жоспарланған. Қазақстан парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусин жетекшілігіндегі парламенттік делегация бүгін Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевпен кездесті. Кездесу барысында Бакиев екі ел қарым-қатынастары қарқынды дамып жатыр деп мәлімдеді. Ал Мусин Қазақстан мен Қырғызстанның парламентаралық байланыстарын нығайту сапарымыздың басты мақсаты деп атап көрсетті. Қазанның 10-ында Бішкекте ТМД мен Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің саммиті өтеді. Қазақстан саяси тұрақсыздыққа байланысты Грузияның Поти портында астық терминалын құру жоспарынан бас тартты. Бүгін парламент отырысында сөйлеген сөзінде ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев министрлік инвестиция жоспарын жүзеге асырмау жөнінде үкіметке хат жолдады деп мәлімдеді. Орталық Азияның ең ірі астық өндірушісі болып табылатын Қазақстан экспорт жолдарын түрлендіру мақсатында Қара теңіздегі Поти портында терминал құруды жоспарлаған еді. Бұдан бұрын Қазақстан Тбилисидің Ресеймен қақтығысы сынан кейін Грузиядағы инвестициясына қауіп төніп тұрмағандығын айтқан болатын. Грузияның жекшіл аймағы Абхазияның жанында бір грузин полиция қызметкері оққа ұшып, екеуі жараланды. Грузия ішкі істер министрлігі осы шабуылға байланысты Абхаз сепаратистерін айыптап отыр. Абхазия ресмилері бұл айыптауларды жоққа шығарды. Өткен айдағы Ресей мен қақтығыстан кейін Грузияның қос жекшіл аймағы Абхазия мен оңтүстік Осетияның жанында осымен 3-ші грузин офицері құрбан болды. Грузияда орналастырылайын деп жатқан Еуропа одағының бақылаушы миссиясының басшысы Тбилисиге барды. Германия дипломаты Ханс Йорк Хабер Грузия премьер-министрі Ладо Гургенидземен кездеседі. Грузия қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломаяның мәлімдеуінше, Еуроодақ бақылаушылары қазан айының бірінен бастап Грузиядағы жұмыстарына кірісетін болады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің әскери теңіз кемелері бірлескен жаттығуларға қатысу үшін Венесуэлаға аттанды. Әскери теңіз флотының баспасөз хатшысы Игорь Дегалоның хабарлауынша, ядролық Ұлы Петр крейсері мен тағы бірнеше кеме дүйсенбі күні Североморскіден шыққан. Бұл кемелер Венесуэла порттарына барып, екі елдің бірлескен әскери теңіз жаттығуларына қатысады, дейді Дегало. Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консулы ұрланған. Бүгін Абдул Халик Фарахидің көлігіне шабуыл жасалған соң, оның жүргізушісі қаза тапты. Бұл оқиғаны Пешауардағы Ауғанстан консулдығы растап отыр. Шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойындамады. Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстың артында Аль-Қаидаға қатысы бар Талибан бүлікшілері тұр. Бұл туралы Пәкістанның ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Оқиға болған жерде құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр. Сенбі күнгі жарылыстан кемінде 23 адам қаза тапты. Олардың арасында Пәкістандағы чех елшісі де бар. Сонымен қатар 270-тен астам адам жарақат алды. Әлем елдерінің басшылары бұл шабуылды айыптап отыр. Соңғы хабарға қарағанда Пәкістанның президенті мен премьер-министрі және әскери басшылары сол күні Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде тамақтануды жоспарлаған екен. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, ұлттық ассамблея спикері Пәкістан басшылығына кешкі асын осы қонақ үйінде ұйымдастырмақшы болған, бірақ соңғы сәтте бұл жоспар өзгертілген. Пакистанның қауіпсіздік күштері Ауғанстан мен шекарадағы Тайпалы аймақта екі ақш әскери тікұшағына оқ атты. Пакистан ресмилерінің айтуынша, жексенбі күні әлгі тікұшақтар Пакистанның әуе кеңістігіне заңсыз кірген. Бұл оқиға Әл-Қайда мен Талибан бүркішлері жасырынуы мүмкін солтүстік Уазиристан ауданында орын алған. Ақш тікұшақтары оқ атылған соң артқа қайтып ұшып кеткен, дейді ресмилер. Ақш әскерилері бұл оқиғаға байланысты үн қатпады. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның басшылары бүгін келіссөздерін бастады. Күн тәртібінде Иран мәселесі тұр. 42-15-де жарияланған баяндамасында МАГАТЭ Иранды бұл халықаралық ұйыммен ынтымақтаспай отыр деп айыптаған еді. Бүгін Венадағы жиында МАГАТЭ агенттігі Иранды ядролық қаруға қатысы болуы мүмкін бұрынғы жобаларына байланысты агенттіктің сұрақтарына тиянақты жауап беруге шақырды. Израиль президенті Шимон Перес парламенттік фракциялармен бірге келіссөздер өткізіп, премьер-министр Ехуд Олмерт қызметінен кеткен соң жаңа коалициялық үкімет құру мәселесін талқылайды. Жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталып отырған Олмерт отставкаға кету жөніндегі арызын жексенбі күні тапсырған болатын. Бүгін Перес биліктегі Кадима партиясының жаңа жетекшісі Ципи Ливниден жаңа үкіметті жасақтауды сұрауға тиіс. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамбожа таныстырдым.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының бір сағаттық хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Алматы қаласындағы нөмір 4-ші, 5-ші автопарктердің автобус жүргізушілері жұмысқа шықпай қалды. Оған жанар-жағар майға ақша жоқтығы себеп болған. Азық-түлік қауіпсіздігі жайындағы жиында ауыл шаруашылық өнімдерінің импорты өсіп бара жатқандығы айтылып отыр. Сонымен қатар Ақтөбеде Қазақстан мен Ресейдің шекаралас облыстарының 5-ші форумы басталды, оған екі ел президенттері қатысып жатыр. Дмитрий Медведев пен Назарбаевтың Ақтөбеде кездесуінде оңтүстік Осетиядағы жанжалдан кейінгі аймақтағы саяси ахуал талқыланады, дейді сарапшылар. Және ТМД елдері мұнай-газ экспортына қаншалықты тәуелді деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Сондай-ақ Алматыда өткен жиында бірқатар елдер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімдерін орындамай отырғандығы жайлы тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен хабарларымызды таныстыруымызды бастайық. Алматы қаласындағы нөмірі 4-ші және нөмірі 5-ші автопарктердің автобус жүргізушілері жұмысқа шықпай қойды. Бұл автопарк қызметкерлерінің айтуынша, жанар-жағармай сатып алуға қаржы болмағандықтан автобустар қызмет көрсете алмай отыр. Ал күнделікті қоғамдық көлікпен жүретін жұрттың біразы дағдарып қалды. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдайық.
3 сағаттан бері нөмірі 16-шы автобусты күтіп тұрмын деген студент Мария автопаркте болып жатқан проблемалық мәселе қарапайым халыққа ауыр тиді дейді. Себебін бойжеткен жоспарлаған уақытында діттеген жеріне жете алмаумен байланыстырып отыр.
Плохая запостовка, плохая шутка и для всех, потому что добраться люди не могут.
Бұл жаман ереуіл, жаман әзіл. Автобустардың жүрмей қалуының арқасында көптеген адамдар бүгін таңертеңнен бері баратын жеріне жете алмай жатты. Менің өзім Тастағы ықшам ауданынан университетке келу үшін 2 сағатты жоғалттым. Міне, 15 минут болды автобустар жүре бастады.
Деді Мария. Біз куә болған нөмір 5-ші автобус паркінің 118-ші жолаушылар тасымалдайтын автобусы Алматы уақыты бойынша сағат 13:56 минут кеткенде соңғы аялдамаға келді. Әңгімеге тартқан Мұхит есімді көлік жүргізушісі Азаттық тілшісіне берген сұхбатында қаладағы автопарктер бүгін жанар-жағармайдың жетіспеушілігінен өз автобустарын бағытқа шығара алмады деді.
Таңертең келдік жұмысқа. Солярка жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп сол шықпай қалдым. Забастовка, мабастовка дейді, мә түсінбей қалдым. Барсам шопырдың бәрі жүр. Сон бір жағынан бізде еще план үлкен, мынау пробкалар деген кене қиын болып қалды бізге шопырларға. Сол үшін енді шопырдан да бір жағынан шығысы келмейді жұмысқа. Күніне 4 рейс істейсің болды, пробка бітіп қалады. Бір рейсіне 4 сағат кетеді.
Сондай-ақ Мұхит жүргізушілердің ереуілге шығуына бірден бір себеп ол автобустарға орнатылған валидаторлардың қолайсыздығы. Сыздығы дейді.
Валидатордың бір жаны бізге ойлаймыз, ыңғайсыз ғой осы валидатор. Ол алдына кіргізіп, артына шыққанша адамды қанша ол тоже сыймайды адам. Пик, например, ол 15 минут бір остановкада тұрасың ба, 10 минут, 15 минут. Ол пока кіріп төлем дегенше соны артына түседі. Оның артында ашып, содан кейін алдын ашып, соны бүлшіп болады. Ол пассажирлерді жоқ деп отыр ғой валидатор, керек жоқ деді ғой. Сол үшін троллейбуске онша адам отырмайды. Көбісі бәрі автобусқа жүгіреді. Ана валидатор ыңғайсыз деп не сдача бермейді, не етпейді дейді.
Естеріңізге сала кететін болсақ, трамвай троллейбустарға осы жылдың қаңтар айынан бастап валидатор, яғни электронды кондукторлар орнатылған болатын. Ал автобустарға 1 қыркүйектен орнату жоспарланған. Зейнет жасындағы Валентина Бобровская үнемі 1 троллейбуспен қатынайды екен. Ол қоғамдық көліктерге енгізіле бастаған электронды кондукторлардың қолайлы екендігін айтуда.
Для меня удобно, очень даже удобно, потому что
мен үшін қолайлы, ешқандай проблема кездеспейді. Менің ренішім жоқ, деді Валентина Бобровская. Алайда троллейбус жүргізушілері оңтүстік Корея өндірісінің терминалы көңілімізден шықпайды деп отыр.
Бізге қолайсыз, халыққа да қолайсыз. Кемпірлер бара алмайды, пиктің кезінде адамдар жүре алмайды, өтпейді. Көбісі төлемей түсіп кете береді. Қағазақшамен келеді, майдасы жоқ. Майдасын контролерін шығады, ой бөліп, неге майдайсың деп. Біздің халық оған дайын емес. Бізде не жолға қарайсың ба, оған қарайсың ба? Деп атвикат етеді. Сдачым қайда, билетім қайда, біреуіне сдача береді, біреуіне бермейді, кейде билет бермей қалады.
Деді нөмір 1 троллейбустың жүргізушісі Арман Бекмаханов. Біз осы мәселеге қатысты нөмір 4, нөмір 5 автобус паркіне және қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар департаментіне хабарласқанымызбен тиісті жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Қымбаттағайын, сонымен дүйсенбі күні таңертең Алматының ішінде бірқатар бағыттар бойынша жолаушылар тасымалдайтын автобустар жұмысқа шықпай қалды. Мұның себебін кейбір автопарктер көлікке керекті жанармай сатып алуға қаржының жоқтығы мен белгілеген жолақы тарифі кеткен шығынды жабуға жетпейтіндігімен түсіндіріп отыр. Бұл проблеманы шешу мақсатында қала әкімшілігі автобус парктерінің басшыларымен шұғыл кеңес өткізді. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Ақтөбеде Қазақстан мен Ресейдің шекаралас облыстарының 5 форумы басталды. Өзара әріптестік мәселелері қозғалатын бұл жиынға екі мемлекеттің басшылары Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев қатысып жатыр. Бұл жайында бізге телефонмен байланысып Ақтөбедегі тілшіміз Баян Сәрсенбина хабар бермекші. Қымбат ағайын, енді Баянмен тікелей байланысқа көшейік. Баян, сіз бізді естіп тұрсыз ба?
Саламатсыз ба? Естіп тұрмын, аға, естіп тұрмын.
Баян, енді қандай мәліметтеріңіз бар? Ақтөбедегі кездесу қалай өтіп жатыр?
Дәл осы уақытта Ақтөбеде жаңа осы бүгінгі шекаралас мемлекеттер аймақ басшыларының жиынын қорытындылайтын мәжіліс өтіп жатыр. Қазіргі мәдени орталықта бұл 1 сағатқа созылуы мүмкін. Бүгін президенті Медведев түстен кейін осы Ақтөбе әуежайына қонып, осыдан кейін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен оңаша кездесулер өткізді. Бірақ бұл қандай мәселелер талқыланған жөнінде бізге ешқандай мәлімет берілген жоқ. Журналистер бұл жағынан хабарсыз. Осыдан кейін екі ел басшысы Ақтөбеде жаңадан салынған православ шіркеуі мен мешітті барып көрді. Сосын 90-100% акциясын иеленіп отырған Ақтөбенің түбіндегі хром өндірісі заводының тұсаукесерін ашты. Осыдан кейін барып шекаралас аймақтарының жиынына қазір екі қос президент қатысып жатыр. Негізінен бұл экономикалық ынтымақтастық мәселелеріне бағытталған форумда 8 құжатқа қол қойылады деп күтіліп отыр. Солардың ішінде ең маңыздысы Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік жолдарын байланыстыратын көлік дәлізін қайтадан құру және қайтадан жөндеу. Бұл көлік дәлізіне Еуропа жағынан Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ресейдің басқа қалалары, сосын Орынбор, Ақтөбе әрі қарай біздің оңтүстік облыстармен шекараласып кете береді. Сонымен бірге сол серіктесті бұл автокөлік құрылысынан басқа ең басты мәселе Ресейдің университеттерінде қазақстандық студенттердің оқытылуы. Оның ішінде ауыл шаруашылығына байланысты мамандар дайындау көтеріліп отыр. Томска, сонымен бірге форумға келген Томска, Новосібір университетінің профессорлары қазақстандық ауыл балаларын өзімізде Ресей жоғары оқу орындарына оқытып, маман даярлап береміз деген уағдаға келіп отыр.
Рахмет сізге, Баян. Рахмет сізге, Баян. Біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сізбен байланысқанымызға рахмет айтамыз. Азаттықтың хабарларын одан әрі осы Ақтөбедегі кездесуге байланысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Сонымен бұл Ақтөбе қаласында Қазақстан мен Ресей шекарасының бойындағы облыстар әкімдерінің 5-ші халықаралық форумы өтіп, оған президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев қатысып жатқаны жайлы Ақтөбедегі тілшіміз Баян Сәрсенбен айтып берді. Қымбатты ағайын, форумда азық-түлік пен энергетика қауіпсіздігі мәселелері қаралып, екі елдің ірі кәсіпкерлерінің бизнес форумы мен тауар өндірушілердің де көрмесі өтіп жатыр екен. Осыған дейін Ресей президентінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Қазақстан Ресейдің кешегі Совет кеңесі тегіндегі ең сенімді әріптесінің бірі болып табылады деген еді. Оның айғағы ретінде Кремльдің баспасөз қызметі соңғы жарты жылда Дмитрий Медведевтің Қазақстанға үшінші рет баратынын еске салған. Осылайша Медведев пен Назарбаев Путин кезінде қалыптасқан жиі-жиі кездесу дәстүрін жалғастырып отыр. Бұл шекаралас аймақ жетекшілерінің жылдық форумының ауқымы да кеңейген. Осы жолы жиынға Мәскеу, Санкт-Петербург, Свердловск облысы мен Татарстан қосылса, Қазақстан тарапынан Алматы, Астана және Қарағанды облыстары да бұл жиынға қатысып отыр. Сарапшылардың пікірінше, Ресей Қазақстанмен байланысын дамытуға мүдделі. Сарапшылардың айтуынша, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Ақтөбе қаласындағы кездесуінде күн тәртібіндегі мәселелермен қатар осы оңтүстік Осетия және Абхазиядағы жанжалдан кейінгі аймақтағы саяси ахуал да талқыланады деп болжап отыр. Сонымен қатар жергілікті сарапшылар бұл мәселеде ресми Астана көп тарапты ұстанымда қалуы тиіс деген пікір айтады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Дүйсенбек Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Көршілес екі мемлекет басшысының Ақтөбедегі кездесуіне жергілікті саяси сарапшылар да ерекше мән беріп отыр. Ресей басшысының Қазақстанға ресми сапары күн тәртібінде тұрғандығына қарамастан, тамыз айындағы оңтүстік Осетия және Абхазиядағы оқиғалардан соң аймақтық және халықаралық деңгейдегі бірқатар күрделі мәселелердің қордаланып қалуы бүгінгі кездесудің маңыздылығын арттыра түскендей. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, тамыздағы оқиғалардан кейін әлемде блок-блокқа бөліну, яғни қырғи-қабақ соғысы басталып кетті. Мұндай жағдайда өзара қарым-қатынастың шегін анықтау, сонымен қатар қарулану саясаты бірінші кезекте тұратындығы белгілі. Осы тұрғыдан алғанда Ақтөбедегі кездесуде Кремль Қазақстанды батысқа қарсы қойылған өз блогына тартуға тырысады, дейді саясаткер.
Қарулану бәсекесі басталды. Әзірше екі жерде де бар Қазақстан. ОДКБ-да да бар, Евразиста да бар, ШОС-та да бар. Сонымен бірге НАТО-мен де бірқатар келісім шарттар бар және жоспарлар да бар. Қазақстан көп векторлы сақтауға тырысады. Ресей сол көп вектордан тайдыруға тырысады.
Деді Әзімбай Ғали. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанның Кавказдағы жанжалға қатысты ұстанымы әлде болса анық емес, яғни талқыланатын мәселелер бар деген сөз. Бұл кездесуде Кавказ аймағындағы жанжалға қатысты мәселелер талқыланатындығы айтпаса да белгілі. Екі мемлекеттің басшысы көпшілік алдында пікір алмаспаса да, бұл тақырып жабық есік жағдайында сөз болады деп есептеймін. Өйткені бұл мәселеде Қазақстанның ұстанымы болыңғыр болып тұр, яғни Ресей оған қанағаттана салмайды деген сөз, деді саясаттанушы. Оның пікірінше, екі президенттің кездесуінде аймақтағы интеграциялық процестерге ерекше көңіл бөлінетіндігі анық. Оның үстіне Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына кіруден бас тартуы Кремльді соған балама ұйымдарды құруға итермелейтіндігі белгілі. Бұл ретте Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кедендік одақты құру жұмысына дем берілуі мүмкін. Менің пікірімше, осы кездесуде соңғы уақыттағы геосаяси өзгерістерді ескере отырып, Ресей өзінің посткеңестік аймақтағы жаңаша ұстанымдарын айқындауға тырысады. Яғни бұл мәселеде Қазақстанға да үлкен жүк артылуы бек мүмкін. Олай дейтініміз, Қазақстан аймақтағы көптеген ортақ жобалардың басында жүр, деді Досым Сәтбаев. Сонымен қатар сарапшылар Қазақстанның батыс елдерімен үзілді-кесілді қол үзіп, Ресейдің блогына толықтай кіре алмайтындығын баса айтып отыр. Көп жағдайда батыстың берері Ресей блогынан артығырақ болуы мүмкін деп есептейді Әзімбай Ғали.
Менің ойымша, АқШ, Еуропалық одақ Қазақстанға экономикалық мүмкіндіктерді ашады. Мысалы, Грузияға экономикалық мүмкіндіктерді ашты. Сол сияқты Қазақстан мынау Еуропаға жол деген концепцияны жүзеге асырмақ. Баку-Джейхан мұнай жолы, Набука-газ жолы осы проекттерді Еуропа қосайды деп ойлаймын. Сол сияқты екі келісімнің орнына үш келісім болуы мүмкін,
дейді Әзімбай Ғали. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Қазақстанға ресми сапары екі күнге созылады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, Ресей мен Қазақстан президенттерінің Ақтөбедегі кездесуінде оңтүстік Осетиядағы жанжалдан кейінгі аймақтағы саяси ахуал талқыланса, ресми Астана көп тарапты ұстанымда қалуы керек, дейді қазақстандық сарапшылар. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Грузияның жекшілі аймағы Абхазияның жанында бір грузин полиция қызметкері оқаушы бекеу жарланды. Грузияда орналастырылайын деп жатқан Еуропа одағының бақылаушы миссиясының басшысы Тбилисиге барды. Ресейдің әскери теңіз кемелері бірлескен жаттығуларға қатысу үшін Венесуэлаға аттанды. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консул ұрланды. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның басшылары Иран мәселесін талқылауда. Қадырменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Мәжіліс депутаты Румин Мадинов азық-түлік қауіпсіздік жайындағы жиында ауыл шаруашылық өнімдердің импорты өсіп бара жатқандығын айтып отыр. ТМД елдері мұнай-газ экспортына қаншалықты тәуелді деген сауалға сарапшылар пікір айтады. Алматыда өткен жиында бірқатар елдер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімдерін орындамай отырғандығы сөз болды. Пәкістандағы қонақ үйде болған жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапты. Осыдан 19 жыл бұрын тіл туралы заң қабылданып, қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілгенімен бүгінгі таңдағы ана тілдің ахуалы қандай деген хабарымыз берілді. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты радио тыңдаушы ғайын. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, енді азаттықтың хабарларын одан әрі тарқата отыратын болсақ, парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың мәліметінше, Қазақстанда ауыл шаруашылық өнімдерінің импорты барған сайын өсіп келеді. Бұл туралы ол Астанада 42-нің 22-сі күнгі парламенттегі үкімет сағатында азық-түлік қауіпсіздігі туралы отырыста хабарлады. Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың пікірінше, алдағы жылдары Қазақстан азық-түлік импортынан толығымен тәуелсіз болады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың мәліметінше, Қазақстанда ауыл шаруашылық өнімдерінің импорты өсіп келеді. Мысалы, Қазақстанда жыл сайын 180 мың тонна құс еті тұтынылса, оның 115 мың тоннасы шетелден енгізіледі, дейді депутат Мадинов.
Когда в стране потребление птицы составляет примерно 180 тысяч тонн, из этих 180 тысяч тонн на сегодняшний день в страну завозится около 115 тысяч тонн.
Депутат Мадиновтың мәліметінше, осылайша жыл сайын 45 миллиард теңге шетелге кетеді. Бұл ақшадан ауылдықтарға еңбекақы төлеп, бюджетке салық төлеуге болар еді, дейді депутат. Ресейде құс етінің 60% ішкі өнім қамтиды, және бұл көрсеткішті ұлғайтатын 10 жылға ескерілген бағдарлама бар. Ал Қазақстанда бұл салада импорт алмастыратын бағдарлама атымен жоқ, деді депутат Мадинов. Шошқа еті мен сүттің едәуір бөлігі де шетелден енгізіледі. Және Қазақстанда өзге елдермен салыстырғанда ауыл шаруашылық саласына берілетін субсидиялар тауар бағасының 0,1% құрайды, деді ол. Ал Швейцарияда бұл көрсеткіш 47%-ға тең, дейді депутат Мадинов.
Швейцария на 47% цене товара, продовольственного товара, 47% это субсидии. В Казахстане в доле конкретного продукта субсидия составляет 0,1%.
Депутат Мадиновтың мәліметінше, Қазақстанда жыртылатын жер адам басына шаққанда 2100 гектардан келеді. Бұл жері ең үлкен Ресейден де үлкен көрсеткіш. Бірақ сөйте тұра Қазақстан өз ауыл шаруашылығын дамыта алмай отыр, деді ол. Министр Күрішбаевтың ойынша жағдайды түзеу үшін диқандарға арзан несиелер беріледі. Бірақ оны алу үшін диқандар ауылдық тұтыну кооперативтеріне бірігуі шарт, деді ол. Парламент мәжілісінің депутаты Өстемір Бектөреевтің айтуына қарағанда, қазір алаңдататын азық-түлік қымбаттап барады.
Көкөніс 145 тонна, қант 218% өскен. Дүкенде де, базарда да шетел тауарлары керек десеңіз, шетін үстімізді де Бішкектен сатып алып ішеміз.
Министр Күрішбаевтың пікірінше, бұған әлемдік дағдарыс кінәлі.
Көптеген кемістіктер, әсіресе ауыл шаруашылығы өнімдерінің өңдеу саласына тән. Сол себептен шетелдік өңделген азық-түлік тауарлардың ішкі нарығымыздағы үлесі едәуір болып отыр. Соңғы уақытта бүкіл әлемде қамтыған азық-түлік дағдарысы ішкі нарықтағы жағдайға өзінің кері әсерін тигізіп, бағаның көтерілуіне әкеліп соқты.
Парламент мәжілісінің депутаты Жарасбай Дүйсебаев болса, тіпті елдегі салынған кәсіпорындар шикізатты шетелден алатындығын жеткізді.
Астанада ет өңдейтін комбинат ашылды. Бірақ оның қайдан алады дейсіз ғой? Шетелден алады. 20 тонна күніне импорт. Сонда мынау біздің қолды құрылған қазагро не істеп жатыр? Жылда бюджеттен ақша бөлеміз. Биылда 24 миллиард қаралған.
Министр Күрішбаевтың түсіндіруінше, мұның себебі бар.
Біз мына ірі, орта жаңа шаруашылықты құрмай, мал шаруашылығы мәселесін шеше алмаймыз. Өйткені жекеменшікте қазір еттің сапасы төмен. Сондықтан жаңа өзіңіз қандай жаңа мескомбинат, ауылға жаңа салынған мескомбинат шетелден әкеліп жатыр деп. Сондықтан осыған байланысты жаңа өзіңіз айтқан қазагро биылдан бастап бордақылау жаңа центрлерді орталықтарды салып отыр.
Бірақ ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Құрышбаевтың пікірінше, алдағы 4 жылда Қазақстан азық-түлік импортынан, оның ішінде өсімдік майы мен көкөністен толығымен тәуелсіз болады. Оның сыртында алдағы 4-5 жылда импорт алмастыру бағдарламасы бойынша сүт өнімдері жергілікті өніммен алмастырылады, дейді министр Құрышбаев. Оның айтуынша, қазір елде 2 ірі сүт зауыты салынған, бірақ сүт импортынан толығымен тәуелсіз болу үшін 30 зауыт салу керек, деді ол. Ет өнімдерін өңдейтін зауыт саны да әзірге 2-ден аспай тұр, деп хабарланды. Сондықтан министр Күрішбаев әзірге экспорт жайлы сөз қозғау ерте екендігін мойындады. Себебі ауыл шаруашылық өнімін өңдеу саласында импорт үлесі тым үлкен, деді ол. Министр Күрішбаевтың ойынша Қазақстанда өзге елдермен салыстырғанда ауыл шаруашылық саласына берілетін субсидиялар кішкентай екендігі рас. Бірақ субсидиялар тек ылғал сақтау технологияларымен жұмыс істейтін диқандарға және тыңайтқыш қолданатын диқандарға беріледі, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, сонымен ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың айтуынша, Қазақстан биылғы жылы шетелге 6 миллион тоннаға жуық астық сатады. Биылғы жылы Қазақстанда 15,16 миллион тонна астық басырылған, өткен жылы Қазақстан экспортқа 9,11 миллион тонна астық сатқан еді. Сонымен қатар Қазақстан саяси тұрақсыздыққа байланысты Грузияның Поти портында астық терминалын салу жоспарынан бас тартып отыр. Күрішбаевтың айтуынша, министрлік инвестиция жоспарын жүзеге асырмайтындығы жөнінде үкіметке хат жолдады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, тұмада елдер мұнай газ экспортына қаншалықты тәуелді? Халықаралық нарықта мұнай мен табиғи газ бағасының өсе түсуі энергия көзін экспорттаушы мемлекеттер, оның ішінде тұмада елдері Қазақстан, Ресей, Әзербайжан және Түркіменстан үшін жақсы жаңалық болды. Бірақ жақында энергия бағасы айтарлықтай түсіп кетіп, кейбір сарапшылар талаптың азаюы энергия экспорты үшін бағаны төмендетіп жіберуі мүмкін деп болжап отыр. Бұл тұтынушы елдер үшін тиімді болғанымен, таяуда ғана энергия көзінің кірістері мен өз қазыналарының көтерілгенін көрген экспорттаушы елдерге жақсы жаңалық болмады. Сонымен мұнай газ бағасы энергияға бай елдердің экономикасына әсер еткенге дейін қаншалықты төмендеуі мүмкін, әрі оның салдары қашан көріне бастайды деген сауалдарға жауап іздейік. Ресей, Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстан елдерінің мұнай мен табиғи газ қоры айтарлықтай. Сондай-ақ, бұл елдер әлемдегі екі үлкен энергия көзін тұтынушы Еуропа одағы мен Қытайдың ортасында тұр. Бүгінде олардың жағдайы жарқын болғанымен, бұл елдердің көмірсутегі байлығына барынша иек арта беруіне мүмкіндік бар ма? Бұл тұрғыда итальяндық сарапшы Федерико Бордонаро былай дейді.
Мәселен, Ресейді бір жағынан, Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстан сияқты елдерді аздап басқаша жағынан алып қарайық. Соңғы үш ел мұнай мен табиғи газ экспортына тәуелді болуы мүмкін. Сондықтан біз соңғы аздаған жылдар ішінде олар өз экономикасын жақсылап таныта алады деп, әсіресе олардың табысы мұнай газ экспортына тәуелді болып отырғандықтан айталамыз.
Сарапшы Бордонараның пікірінше, Ресейдің жағдайы бұл үш елден басқаша. Оның елге үлкен кіріс әкелетін қару-жарақ сияқты басқа да экспорттары бар. Десе де Брюссельдегі халықаралық дағдарыс тобының сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Ресейдің де экономикасы мұнай мен газына байланған.
Мен мұнда Ресейдің мемлекеттік бюджетіне мұнай мен газ кірістері елдің жалпы табысының кемінде 1/3 құрайтынын көріп отырмын. Сондықтан бұл ел мұнай газ кірісіне аса тәуелді болып отыр. Президент Дмитрий Медведев Газпромның федералды бюджет кірісіне 20% үлес қосып отырғандығын айтты. Ол бұны осы жылдың мамыр айында айтқан еді.
Дейді сарапшы Чарльз Эссер. Бірақ Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстанның көрсеткішімен салыстырғанда Ресейдің 1/3 көп емес. Азия Даму банкінің есебінше Әзербайжанның жалпы ішкі өнімі 2005 жылы 26,4% көтеріліп, сол жылы мұнай-газ секторы жалпы ішкі өнімнің 42% құрады. 2006 жылы Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыры күніне 1 миллион баррель мұнай шығарып жұмысын бастады. Қазақстанның жағдайы да өзінің мұнай экспортына байланысты қатты дамыды. Халықаралық дағдарыс тобының сарапшысы Эссердің пікірінше,
Орталық Азияда Қазақстанның экономикасы басқа Орта Азиялық 4 елдің экономикасын қосқандағыдан ауқымдырақ.
2005 жылы Қазақстанның мұнай-газ секторы елдегі экспорттың 70% құраған. Түркменстанның экономикалық көрсеткіштерін тәуелсіз тұрғыда анықтау мүмкін болмай келеді, дегенмен бос жатқан құрғақ далалы елдің аздаған басқа да экспорттары бар. 42-тің ортасында мұнай бағасы бар еліне $100 шамасында әрі-бері толқып тұрды. Табиғи газ бағасы 50%-ға өседі деп күтілгенде тұмада елдер үміттеніп қалған еді. Бірақ сарапшы Эссердің пікірінше, ескеретін бір нәрсе, бұл тауарлардың бағасы елдің бюджетін тепе-теңдікте ұстайтындай мұнай болуы керек. Оның сөзіне қарағанда, Әзербайжан бюджетінде мұнайдың бір баррелі 70 доллар деп есептелген болса, Қазақстанда ол тіпті төмен, бір баррелі 61 доллар деп көрсетілген. Ал Ресей болса, оптимистік тұрғыда 2009 жылғы мұнай бағасын бір барреліне 95 доллар деп есептеп отыр. Дәл осы жыл мұнай бағасына қатысты ерекше жыл болды деген сарапшы Борданары 1998-99 жылдары мұнайдың бір баррелі 9-10 доллар шамасында болғанын еске алады. Одан кейін мұнай бағасы бірден көтеріліп 40-50 доллар болғанда көптеген экспорттаушы елдер мұны өте жоғары баға деп қараған. Сөйтіп енді екі сарапшы Борданары мен Эстер мұнай газ бағасы жақын арада кенеттен төмендеп кете қоймайтын шығар дегенді айтады. Десе де Ресейдің жағдайында басқа да факторлармен қоса мұнай бағасының түсуі тез арада экономикалық проблемаларға әкеледі. Мүмкін дейді Борданары. Осы тұрғыдан келгенде мұнай бағасының түсуі ТМД-ның энергия экспорттаушы елдерін өз экономикаларын түрлендіруге шақырады дейді бұл сарапшылар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Ақтөбеде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Бұл қалада Қазақстан мен Ресейдің шекаралас облыстарының 5-ші форумы өтіп жатыр. Осы жылы екі мемлекет арасындағы сыртқы сауда айналымы 20 миллиард долларға жетеді деп күтілуде. Қазақстан парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусин жетекшілігіндегі парламенттік делегация бүгін Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевпен кездесті. Кездесу барысында Бакиев екі ел қарым-қатынастары қарқынды дамып жатыр деп мәлімдеді. Ал Мусин Қазақстан мен Қырғызстанның парламентаралық байланыстарын нығайту сапарымыздың басты мақсаты деп атап көрсетті. Қазанның 10-ында Бішкекте ТМД мен Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің саммиті өтеді. Қазақстан саяси тұрақсыздыққа байланысты Грузияның Поти портында астық терминалын құру жоспарынан бас тартты. Бүгін парламент отырысында сөйлеген сөзінде ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев министрлік инвестиция жоспарын жүзеге асырмау жөнінде үкіметке хат жолдады деп мәлімдеді. Орталық Азияның ең ірі астық өндірушісі болып табылатын Қазақстан экспорт жолдарын түрлендіру мақсатында Қара теңіздегі Поти портында терминал құруды жоспарлаған еді. Бұдан бұрын Қазақстан Тбилисидің Ресеймен қақтығысынан кейін Грузиядағы инвестициясына қауіп төніп тұрмағандығын айтқан еді. Грузияның жікшіл аймағы Абхазияның жанында бір грузин полиция қызметкері оққа ұшып, екеуі жараланды. Грузия ішкі істер министрлігі осы шабуылға байланысты Абхаз сепаратистерін айыптап отыр. Абхазия ресмилері болса, бұл айыптауларды жоққа шығарды. Өткен айдағы Ресей мен қақтығыстан кейін Грузияның қос жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетияның жанында осымен үшінші грузин офицері құрбан болды. Грузияда орналастырылайын деп жатқан Еуропа одағының бақылаушы миссиясының басшысы Тбилисиге барды. Германия дипломаты Ханс Йорк Хабер Грузия премьер-министрі Ладо Гургенидземен кездеседі. Грузия қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломаяның мәлімдеуінше Еуроодақ бақылаушылары қазан айының бірінен бастап Грузиядағы жұмыстарына кірісетін болады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің әскери теңіз кемелері бірлескен жаттығуларға қатысу үшін Венесуэлаға аттанды. Әскери теңіз флотының баспасөз хатшысы Игорь Дегаланың хабарлауынша, ядролық ұлы Петр крейсері мен тағы бірнеше кеме дүйсенбі күні Североморскіден шыққан. Бұл кемелер Венесуэла порттарына барып, екі елдің бірлескен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы дейді Дегала. Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консулы ұрланған. Бүгін Абдул Халик Фарахидің көлігіне шабуыл жасалған соң оның жүргізушісі қаза тапқан. Бұл оқиғаны Пешауардағы Ауғанстан консулдығы растап отыр. Шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойындамады. Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстың артында Аль-Қайдаға қатысы бар Талибан бүлікшілері тұр. Бұл туралы Пәкістанның ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Оқиға болған жерде құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр. Сенбі күнгі жарылыстан кемінде 50 адам қаза тапты. Олардың арасында Пәкістандағы чех елшісі де бар. Сонымен қатар 270-ден астам адам жарақат алды. Әлем елдерінің басшылары бұл шабуылды айыптап отыр. Соңғы хабарға қарағанда Пәкістанның президенті мен премьер-министрі және әскери басшылары сол күні Исламабад Мариот қонақ үйінде тамақтануды жоспарлаған екен. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша ұлттық ассамблея спикері Пәкістан басшылығына кешкі асын осы қонақ үйінде ұйымдастырмақшы болған, бірақ соңғы сәтте бұл жоспар өзгертілген. Пакистанның қауіпсіздік күштері Ауғанстанмен шекарадағы тайпалы аймақта екі ақш әскери тікұшағына оқ атты. Пакистан ресмилерінің айтуынша, жексенбі күні әлгі тікұшақтар Пакистанның әуе кеңістігіне заңсыз кірген. Бұл оқиға Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілері жасырынуы мүмкін солтүстік Вазиристан ауданында орын алған. Ақш тікұшақтары оқ атылған соң артқа қайтып ұшып кеткен, дейді ресмилер. Ақш әскерилері бұл оқиға байланысты үн қатпады. Израиль президенті Шимон Перес парламенттік фракциялармен бірге келіссөздер өткізіп, премьер-министр Эхуд Олмерт қызметінен кеткен соң жаңа коалициялық үкімет құру мәселесін талқылайды. Жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталып отырған Олмерт отставкаға кету жөніндегі арызын жексенбі күні тапсырған болатын. Бүгін Перес биліктегі Кадима партиясының жаңа жетекшісі Ципи Ливниден жаңа кабинетті жасақтауды сұрауға тиіс. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның басшылары бүгін келіссөздерін бастады. Күн тәртібінде Иран мәселесі тұр. Қыркүйектің 15-інде жариялаған баяндамасында МАГАТЭ Иранды бұл халықаралық ұйыммен ынтымақтаспай отыр деп айыптаған болатын. Бүгін Венадағы жиында МАГАТЭ агенттігі Иранды ядролық қаруға қатысы болуы мүмкін бұрынғы жобаларына байланысты агенттіктің сұрақтарына тиянақты жауап беруге шақырды. Мысырда шетел журналист кешіресіздер шетел туристері ұрланды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды мен бүгінгі бағдарлама жүргізушісі Үкілай Бестай айтып отырайын. Алматыда өткен жиында бірқатар елдер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімдерін орындамай отырғандығы сөз болды. Пәкістанда қонақ үйде сенбіде болған жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапқаны жайлы соңғы мәліметтермен толықтырып айтамыз. Сондай-ақ осыдан 19 жыл бұрын қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілгенімен бүгінгі таңда ғана тілдің ахуалы қандай деген хабар беріледі. Пікір мінберінде Жан Бота деген жігіт қазақ тілінің мүшкіл жағдайына тоқталады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбаттаған азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер, өз пікірлеріңізді ортаға салыңыздар. Хабарларымызды халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Пәкістандағы қонақ үйде сенбі күні болған жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапқан хабарланып отыр. Сондай ғимарат астында қалғандарды құтқару жұмыстары әлі де жүріп жатыр. Бұл жайында бізге студия сұхбатына келген Саида әріптесім айтып береді. Саида, осы жарылысқа ресми Исламабад кімдерді айыптап отыр, немесе шабуылға жауапкершілікті алғандар бар ма?
Үкілі Пәкістанның ішкі істер министрлігі Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстың артында Аль-Қаидаға қатысы бар Талибан бүлікшілері тұр деп мәлімдеді. Оқиға болған жерде жаңа өзің айтып өткенде құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр. Сенбі күнгі жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапты. Олардың арасында Пәкістандағы чех елшісі де бар деп хабарланып отыр. Сонымен қатар 270-тен астам адам жарақат алды. Ал соңғы хабарға қарағанда Үкілі Пәкістанның президенті мен премьер-министрі және әскери басшылары сол сенбі күні Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде тамақтануды жоспарлаған екен. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, ұлттық ассамблея спикері Пәкістан басшылығына кешкі асын осы қонақ үйінде ұйымдастырмақшы болған екен, бірақ соңғы сәтте бұл жоспар өзгертілген екен. Айта кету керек, үкілі әлем елдерінің басшылары бұл шабуылды айыптап отыр. Мысалы, Ауғанстан президенті Хамид Карзай Мариот қонақ үйінде мұндай қуаты күшті жарылыстың жасалып, ол көптеген адамдардың өмірін алып кеткеніне қатты қынжылды. Танта отырып, оның мүлде адамгершілікке жатпайтын қатыгездік екендігін атап көрсеткен. Мұндай қастандықтың әсіресе мұсылмандардың Рамазан айында жасалуы да айрықша назар аудартып отыр. Ал Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Мариот қонақ үйінде көп адамның өмірін алып кеткен лаңкестік әрекеттерді түп тамырымен жоямыз деп ант беріп отыр. Ал Пәкістанға қатысты мына бір мәліметтерді де айта кеткенді жөн көріп отырмын. Үкілі, Пәкістанның қауіпсіздік күштері Ауғанстан мен шекарадағы тайпалы аймақта екі ақш әскери тікұшағына оқ атқан. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, жексенбі күні әлгі тікұшақтар Пәкістанның әуе кеңістігіне заңсыз кірген. Бұл оқиға Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілері жасырынуы мүмкін солтүстік Вазиристан ауданында орын алған. Ақш тікұшақтары оқ атылған соң артқа қайтып ұшып кеткен дейді ресмилер. Ақша әскерилері бұл оқыға байланысты әлі үн қатпады. Сонымен қатар Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консулы ұрланған екен. Бүгін Абдул Халик Фарахидің көлігіне шабуыл жасалған соң оның жүргізушісі қаза тапқан. Бұл оқиғаны Пешауардағы Ауғанстан консулдығы растап отыр. Шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойындамады.
Рахмет Саида, сізге. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Қазір құтқару жұмыстары жүріп жатыр екен. Жалпы бұл жарылыстың артында Әл-Қайда мен қатысы бар Талибан бүлікшілері тұр деп Пәкістанның ішкі істер министрлігі мәлімдеп отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлар Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі толығады. 2010 жылы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен жағдайда ұйымға мүше кейбір елдердің ортақ келісімді орындамай отырғандығы және аталмыш ұйымның қақтығыстардың алдын алу жөніндегі жарғысының жұмыс істемей тұрғандығы күрделі мәселе ретінде ұйымға жетекші мемлекеттің алдынан шығуы әбден мүмкін. Бұл туралы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Алматыда өтіп жатқан жиынында сөз болды. Тақырыпты одан әрі әріптесім Өміржан Әбдіқалық.
2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға ниетті екені Қазақстан қоғамында көптен айтылып жүр. Аталған ұйымға мүше кейбір елдер тарапынан бүгінгі таңда Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімді жарғылары орындалмай отырған себепті ұйымның қақтығыстардың алдын алу және болдырмау жөніндегі жарғылық баптары жұмыс істемей тұр. Бұл мәселе өз кезегінде Қазақстан аталмыш ұйымға төраға болған кезде де алдынан шығуы мүмкін деген пікірдегі Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов.
Мы поднимаем этот вопрос для того, чтобы потом, когда мы будем председать.
Біз бұл мәселені ертең алдымыздан шықпас үшін көтеріп отырмыз. Бір ұйымға мүше елдердің бірлігі жоқ. Әркім әр жаққа тартады. Қақтығыстардың алдын алу және болдырмау туралы 18-ші тарауда айтылған. Ендеше неге алдын алмайды? Грузияда, Ресейде, ақшта ұйымға мүше елдер ғой. Енді неге келісімге келе алмай отыр? Ешкім орындағысы келмейтін стандарттар мен төраға ретінде бізге жұмыс істеу өте қиын болады. Сондықтан Қазақстан ұйымға төраға болған кезде осындай мәселелер шыққан тұста біз бұл туралы айтқанымызды ескерткенімізді алға тартатын боламыз, деді Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы саяси ұйым болғандықтан оның шешімдерінің 100% орындалуы міндет емес. Ұйымға мүше әр елдің өзінің әскери саяси мүддесі бар. Кез келген мемлекет өзінің мүддесі тұрғысынан қарайды дегенді алға тартып отыр.
Бұл мәселені ОБСЕ-нің өзі де жиылысында барлық ауызбіршілік болып бір ойды айтқан емес. Әр мемлекеттің өз тұрғысынан қараған өзінің ойы бар, өзінің бағасы бар. ОБСЕ-нің шешімі міндет түрде жүзеге асатын ұйым емес. Әрине, саяси болғаннан кейін, саяси мағынасы болғаннан кейін, саясаткерлер де өздеріңіз білесіздер, жағдайға қарап жүзеге асырылады.
Ал Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы орталық жетекшісі Александр Келчевский Қазақстан ұйымның барлық ережесін сақтауға талпыныс жасап жатқандығын айтады.
Никаких конфликтных ситуаций не возникло.
Қазақстанда ешқандай қақтығыс орын алған жоқ және Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының барлық стандарттарын орындауға тырысып жатыр. Жалпы алғанда орындауға талпыныс бар деп айтуға болады. Осы мәселеге байланысты саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірі төмендегідей.
Бірқатар мемлекеттер Ресейге претензия қойды. Қазақстан сол мәселелер өзінің площадкасын өзі реттеді. Сондықтан ондай мәселелер уже проблемалар бар. Екі топ бар. Біреулері Венадан шығыс мемлекеттер, екінші Венадан батыс мемлекеттер. Біреулері ОБСЕ-нің айтқанын құп қылады, біреулері жартысын орындайды, жартысын орындамайды. Ал енді орындамауға болмайды деген сөз келмейді. Өйткені жағы ОБСЕ-нің екі стандарты бар. Демократиялық және қауіпсіздік стандарт. Мысалы, Қазақстан демократиялық стандартты толық орындамайды, бірақ қауіпсіздік стандартын орындайды. Батыс, Еуропалық одақ пен АқШ, Канада, Австралия менің бұл ұжымның айтқанын толық мойындайды және толық қабылдайды. Және сол стандартты орындамаған мемлекеттерге жағы демократиялық емес, стандартқа сәйкес емес, жағы көптеген жаңа кінәрат тағады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыда дүйсенбі күні өткен жиында бірқатар елдер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімдерін орындамай отырғандығы сөз болды. Қазақстан 2010 жылы бұл ұйымға төрағалық етсе, оның алдынан ұйымның жарғысын орындамай отырғаны жайлы мұндай мәселе шығатыны жайлы бұл жиынға қатысқан саясаттанушылар, сарапшылар айтып отыр. Сондай-ақ бұл жиынға Қазақстанның қорғаныс министрлігінің өкілдері де қатысқан еді. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақтағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі тыңдарма мінбер мен одан әрі жалғасады. Бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда Жанболат есімді студентке сөз береміз. Ол қазақ тілінің қазіргі жағдайына байланысты өз пікірін ортаға салады.
Менің айтайым деген менде ең алдымен Қазақстан тәуелсіз мемлекетке айналғанымен 17 жылға кетіп бара жатқанымен тәуелсіздік таң атқанына Қазақстан жерінде тіл мәселесі әлі өзегін шешілмеген ең өзекті сергелденге түсіп отқан мәселелердің бірі. Қазіргі таңда Қазақстанда осы мәселені көтеріп жүрген зиялы қауымның көпшілігі де, соның ішінде мысалға Мұхтар Шаханов бастаған национал патриоттар, басқа да азаматтарды айтсақ болады, бірақ бұларда бір нақтылық жетіспейтін сияқты. Себебі ең алдымен мысалға Қазақстанда біз тіл мәселесін өркендететіміз десек, онда осы тілге байланысты біз қажеттілік тудыруымыз керек деп есептеймін. Яғни егер де қазақтың үйренуге деген қажеттілік болатын болса, қазақтың үйренуге деген халықта не тудыратын болса, әсіресе орыс тілді қазақ халқының арасында немесе орыс халқының арасында басқа да Қазақстанда өмір сүріп жатқан халықтардың арасында қазақтың үйренуге деген не тудыратын болса, біз алдымен қажеттілік тудыруымыз керек. А қажеттілік болмайынша, мен ойымша қазақ тілінің ертеңгі өркендеуі мүмкін емес деп есептеймін. Бұл біріншіден, екіншіден сонымен қатар кейбір национал патриоттар мысалға қазақ тілін білетіндерді бір топқа бөледі, қазақ тілін білмейтін адамдарды космополит деп екінші топқа бөледі. Менің ойымша бұл өте дұрыс емес түсінік. Себебі мысалға қазақтың білмейтін, қазақша сөйлемейтін, меңгермеген, бірақ меңгеруге деген мысалға құлшыныстар бар, бірақ қажеттілік тумағандықтан меңгермеген азаматтарды біз қазақ тілінің жауы деп қоя алмайтын сияқтымыз. Себебі олардың арасында да мысалға Қазақстанға, қазаққа деген жаны ашитын азаматтар бар, а бірақ бұлар жаңағы тілді белгілі бір себептермен, әсіресе Ресейдің жүргізген саясатының нәтижесінде қазақ тілін меңгере алмаған адамдар өте көп. Бірақ оларды біз менің ойымша бөліп жаруымызға болмайды. Егер де бұлай бөлетін болсақ, онда қазақ тілінің мәселесі Қазақстанда шешілмейді деп есептеймін. Және үшіншіден, менің ойымша Қазақстанға қазіргі қазақ тілінің шешілмейтін себебі бұл демократияның жоқтығынан деп есептеймін. Егер де Қазақстанда бір азамат бір дауыс деген ұстаныммен жұмыс істейтін болсақ, онда менің ойымша болашақта қазақ тілінің мәселесі шешіледі деп есептеймін. Себебі 9 миллион қазақтың дауысы менің ойымша Қазақстанда ең шешуші дауыс болады. Егер де демократия болатын болса қазақ елінде, қазақ тілінің болашағы өркендей түсе және қазақ тілі жойылмайды деп есептеймін.
Қымбаттағайын, бүгінгі пікір мінберінде студент Жанбота қазақ тілінің бүгінгі жағдайына тоқталып өтті. Айта кетейік, қымбаттағайын, алда да осы қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне байланысты хабармен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, енді Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбеде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Мәжіліс спикері Аслан Мусин бастаған парламенттік делегация Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевпен кездесті. Қазақстан саяси тұрақсыздыққа байланысты Грузияның Поти портында астық терминалын салу жоспарынан бас тартты. Грузияның жекшіл аймағы Абхазияның жанында бір грузин полиция қызметкері оққа ұшып, екеуі жараланды. Ресейдің әскери теңіз кемелері бірлескен жаттығуларға қатысу үшін Венесуэлаға аттанды. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консул ұрланды. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның басшылары Иран мәселесін талқылап жатыр. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыларым, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Осыдан 19 жыл бұрын қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілген еді. Бүгінгі таңдағы ана тілдің, қазақ тілінің ахуалы қандай деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ мемлекеттік тілді қолдау қоғамдық қор құрылғаны жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Және Иран әйел адамдардың киім үлгісі мен сән көрсетуді шектейтін заң қабылдағаны жайлы өздеріңізге ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты радио тыңдаушыларым, осыдан 19 жыл бұрын Қазақ СССР-інде тіл туралы заң қабылданып, қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері тілді дамыту мақсатында түрлі шаралар жасалып жатқанымен, қазақ тілі кең қолданысқа түспей мемлекеттік тіл мәртебесіне көтеріле алмай келеді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Ақын Танагөз Толқынқызы адамның өз ана тілін меңгеру-меңгермеуі отбасыдан басталады деп есептейді. Сондықтан Танагөз өз-өзіне балаларын қазақ балабақшаларына беруге уәде еткендігін айтады.
Бізде көп зиялы қауымның өкілдері ұлтты тәрбиелегісі келеді,
бірақ алдымен өз баласын тәрбие бере алмаған, өз балалары ана тілінде сөйлей алмайды, ең бірінші ұлттың дұшпандары деп айтуға болады. Өйткені тілді білмеген адам міндетті түрде ұлттың менталитетіне, салт-дәстүріне іштей қарсылығы болып тұрады, іштей соған қарсы күрес жүргізеді. Сол тілді менсінбеу, сол тілде сөйлей алмайтын болған деген ол тілдің мәдениетін қор санау нәрсесі бәрібір болады. Ең бірінші мен мемлекетті тәрбиелемей қояйын, бірақ өзімнің екі баламды жаңағы ең бірінші қазақ етіп тәрбиелеу менің ең бірінші мақсатым деп ойлаймын.
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының ғылыми қызметкері филолог ғалым Анар Фазылжанова қазақ тіліне жоғалу қаупі төніп тұр деген мамандармен келісе алмайтындығын білдіреді.
Қазақ тілі әлсіз, жоғалатын тіл, тұтынушысы жоқ дегендей қорқынышты жағдайда емес. Мың шүкір Аллаға, қазақ тілі әлемдегі басқа тілдердің картинасында қазақ тілінің орнын қарайтын болсақ, ол саламатты тілдерге жатады. Саламатты дейтін себебіміз ауру сырқаудан сау. Осы күнге дейін қаншама саяси, отарлау шаралары тілімізге қарсы қолданылса да, тіліміз өзінің өн бойындағы тазалығын мүмкіндігінше сақтап қалуға тырысқан. Мына түрк ғалымдары қазіргі кезде қызығып, әуелі біздің тілімізден өздерінің тіліне түркілік түмірін сақтаған сөздерді алуға тырысып жатыр.
Әйтсе де мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі қордың мүшесі жазушы Смағұл Елубай, Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері тіл комитеті құрылып, тілді дамыту бағдарламасы қабылданса да атқарылмаған шаруалар шаш етектен. Ең өкініштісі, олардың ең маңыздылары тындырылмай жатыр, дейді ол.
Мемлекеттік тіл туралы дербес заң қабылдану керек еді. Айтылғанына 2 жылдың жүзі болды. Өкінішке орай сол заң біздің естуімізше әділет министрлігінен әрі өтпей жатқан көрінеді. Әлі президенттің алдына бармай жатқан көрінеді. Бұдан кейін 4 жыл болды қақсағанымызға. Түркияда мемлекеттік тілінде 52 канал сайрап тұр. Қазақстанда бір де бір канал тәулік бойы қазақ тілінде сөйлеп тұрған жоқ, аралас.
Сонымен қатар сұхбаттасымыздың айтуынша, қазақ тілінің көсегесін көгертуге биліктің өзі құлық танытпай отырғанына дүйім жұрттың әлдеқашан көз жеткендігін айтады.
Өкіметте талай бағдарлама қабылданды. Бірнеше облыс мемлекет тілге өтіп жатыр деп жатыр. Алматы қаласы 60% өтті деп жатыр жаңағы мемлекеттік мекемелер ғой. Бірақ бұның бәрі шындап келгенде мемлекеттің бұл мәселеге, яғни мемлекеттік тілді көтеруге шындап араласпағанын көрсетіп отыр 19 жыл бойы.
Студент Жанболат Мамайдың пікірінше, қазақша сайттарды көбейту арқылы қазақ тілін дамытуға болады. Әзірше қазақ тілді интернет оқырмандар үшін ғаламтор жүйесінде мүмкіндіктер аз болып отыр. Бұл үлкен тосқауыл деп есептейді Жанболат.
Интернетті қосып қарасаңыз, барлығы да орыс тілінде. Википедия.org, Википедия.com дейтін мысалға энциклопедия кіретін болсаңыз, сіз қазақша бірде-бір материал таппайсыз. Интернетке деген жаңа кіру мүмкіндігі өте шектеулі.
Соңғы рет мемлекеттік тіл туралы заң 1997 жылы қабылданды. Аталған заңда мемлекеттік тілдің қазақ тілі екені көрсетілсе де, іс жүзінде қазақ тілі әлі күнге дейін ресми тілдің көлеңкесінде қалып отыр, дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, 22 қыркүйек қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін алған күн. Бұл күнге орай жексенбі күні Қазақстанда қоғамдық ұйым мен бірқатар партия белсенділері мемлекеттік тілді қолдау шеруін өткізді. Онда қазақ тілін қалай мемлекеттік тіл деңгейіне жеткізу керек деген түрлі ұсыныстар айтылды. Бірінші кезекте ұлтты сақтау керек, ұлттың болашағына арналған бағдарлама қабылдау керек, сонда ғана тіл тағдыры шешіледі деген ұрандар айтылды. Бұл шеруде сөз алғандардың көбі қазақ тілінің кең көлемді қолданысқа түспей жатқанына биліктің саясатын айтып, елге саяси реформа олар керектігінде алға тартты. Қымбатты ғайын, осыған дейін Қазақстан президентінің бастамасымен қазақ тілін қолдайтын қоғамдық қор құрылған болатын. Бұл қор қазақ тілін дамыту шараларымен айналысады делінген. Енді осы жайында бұл қордың жетекшісі Берік Әбдіғалиевпен сұхбатты назарларыңызға Айжан Жеңісқызы ұсынады.
Қазақстанда қазақ тілін дамытуға арналған кезекті қоғамдық ұйым құрылды. Оның осы жолға бастамашысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл қазақ тілін дамытатын қордың басты артықшылығы екендігін айтады. Қоғамдық қордың директоры Берік Әбдіғалиев.
Басқа қоғамдық қорларға қарағанда мынау елбасы келіп айналысып отқан, өйткені қанша қаражат бөлгенімен үкімет арқылы немесе басқа да мемлекеттік органдар арқылы, бірақ тілдің мәселесі әлі күнге шешілмей жатыр. Мүмкін соған осы мынау қоғамдық қордың да бір үлесі бола ма осы мәселені шешуге?
Оның айтуынша, қазір қордың бағдарламасы әзірленіп, оның бағыттары анықталуда.
Ол кісі өзі тұңғыш президент қорынан 500 миллион бөлімдік жалпынау тіл саясатына қоғамдық қолдау көрсету мақсатында көптеген қоғамдағы ынталандыру байқаулар сияқты зиялы қауымға және қолдау тіл үйрету әдістемелерін жалпы қоғамдық қор ретінде құру мақсатында құрылды.
Алайда қордың алғашқы отырысына қатысқан қордың қамқоршылар кеңесінің мүшесі қоғам қайраткері Амангелді Айталы мемлекеттік тілді дамытуға байланысты түбегейлі элестер колго алынбайынша кордун натыйжелери болатындыгына сенбейт.
Әрине, бул кор да сол казак тилинин аясынын өсүүнө колдоо болот, бирок бул кор бүкүл маселени чече алмайт. Себеби конкурста да халык колдор, тилчи кездешүүлөрдө да колдор. Эч кимде бир жагынан мамлекеттик тилге каршы эмес, бул чараларга катышат, бирок биздин мамлекетибиздин алдында үлкен башка бир маселе. Ул мамлекеттик тилди мамлекеттин арнайы саясатына айналдыруу. Бул кордун ашуу дурус. Бул көптөгөн чаралардын ичиндеги маңыздысы болот, бирок түпкүлүктүү маселе чечпейтини белгилүү.
Кордун камкоршулар кеңесине президент акимчилиги жетекчисинин орун басары Мәулен Ашымбаев, маданият жана акпарат министри Мухтар Кулмухаммед пен Абиш Кекилбаев жана Геральд Белгер сыяктуу жазуучулар кирген. Алайда жазуучу Геральд Белгер кордун отурусуна катыша алмапты. Ул анын жумушунан бейхабар болуп чыкты.
Сол жактан бир жигиттер телефон сокту. Зымга киргиздик, кордун мүшөсүз дегенде айтты. Бирок эмне істеймин, не болады деген жанын маалыматым жок айткандай. Эмне мен оган каршылык эткеним жок, өйткөн ондай кордун керек экендигине күмөн келтирмеймин. Казак тилин дамытуу жөнүндө кандай уюм курса да, бәрине атсалсамын, мүмкүндүгүмчө Әл қадырымша мен бұғанда сол атсалысып, өз білгенімше қазақ тіліне қамқорлық жасаймын деп отырмын.
Ал журналист Мырсан Кенжебай қазақ тілі мәселелеріне үнемі мақала жазады. Ол бұл жолғы бастамаға да күмәнмен қарайды.
Бұл бір жағынан сол әрі алдау, әрі мазақ қылудың бір түрі ғой шынын айтқанда. Қор құрып тіл дамытам деген адам күлетін нәрсе. Ана қорға ақша түсірсең, ол біреулерге пайдалы болуы мүмкін. Заңды орындатуға президент өзі күш салу керек. Бірақ президент күш салып отқан жоқ, президент осындай қор дейді, тіл фестивалін өткізіп жатырмыз дейді. Сосын телевизордан 3-4 қазақша сөйлетіп қойған, одан басқа ештеңе істеп жатқан жоқ. Мемлекеттік қызметке басқа елдерді, мысалы неміс тілін, француз тілін білмейтіндерді қызметке алмайды, ауласып баратын. Сөйту керек. Мына түрімізбенен біз ешқашан қазақ тілін дамыта алмайды. Ары кетсе 10 жылда қазақ тілі жойылады, тіл жойылған деген сөз ұлт жойылады деген сөз.
Дегенмен қоғамдық қордың шетелдегі қазақтарға қазақ тіліндегі әдебиеттер жеткізумен айналысатындығы өте орынды деп есептейді Түркістан газетінің қоныс қосымшасының редакторы Есенгүл Кәпқызы.
Күні шетелде сол 5 миллион қазақтың көбі 90% деуге болады, ақпараттық вакуумда отыр. Сосын үш мемлекетте, мына Өзбекстанда, Қытайда, сосын Монголияда қазақ мектептері бар. Осы қазақ мектептерінде қазақ оқулықтары жетіспейді екен. Сосын мына Еуропадағы қазақтар қазақ тілін ұмытпас үшін бізге қазақ тілін үйрететін мұғалімдер керек. Соны қамтамасыз етіп берсеңіздер деген өтініш айтқалы біраз уақыт болды. Осы мәселелерден де бұл президенттік қор біріншіден, екіншіден бұл президент әкімшілігі жанынан құрылып жатыр. Демек бұл жерде бір мемлекеттің тетіктері араласса, жаңағы шетелдегі қазақ диаспорасына көмек көздері жақсы орын алатын шығар деп өзім ойлаймын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мамыр айында сенаторлармен кездесуі кезінде алғаш рет қазақ тілін дамыту қоғамдық қорын құру туралы бастама көтерген. Онда бұл қорда ана тілі жанашырларының қаржысы жинақталатындығы айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты ағайын, Қазақстанда Қазақстан президентінің қолдауымен мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылады деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл тақырыпта хабарларымыз алдыда жалғасатын болады. Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Құрметті ағайын, Иранның қолдауымен бір топ тәжік зиялылары мемлекет тілін кириллицадан араб әліпбиіне көшіру жөнінде науқан жүргізіп жатыр. Олардың айтуынша, бұл Тәжікстанға Иран мен Ауғанстан сияқты көршілес елдермен тығыз мәдени қарым-қатынас құруға көмектеседі. Бірақ оппоненттер болса, әліпби өзгертілетін болса, көптеген тәжік азаматтары сауатсыз болып қалады деп алаңдайды. Тақырыпты Саида Бабамғожа сабақтайды.
Әліпбиге байланысты мәселе тәжік зиялылар арасында қызу пікірталас туғызып отыр. Олардың кейбір ел тілін кириллицадан араб әліпбиіне ауыстыру керек десе, басқалары бұған қарсы болып отыр. Тәжік халқының тарихында көптеген әртүрлі әліпбилер, яғни ежелгі пахлави, араб, латын және кириллица қолданылған. Араб әліпбиіне көшуді қолдайтындардың айтуынша, 10 ғасырдан астам уақыт бойы тәжік жазушылары мен ақындары және ғалымдары араб әліпбиінде жазған. Ал кеңес үкіметі кезінде енгізілген кириллицаны үйренген тәжіктердің жаңа ұрпағы ұлттық мұрасындағы тамаша шығармаларды оқи алмайды. Сондай-ақ олар тәжіктер көршілес Иран және Ауғанстан елдерімен мәдени қарым-қатынас жасауға талпынуы керек дейді. Тәжік тіліне өте ұқсас фарси дари тілінде сөйлейтін бұл екі елде араб әліпбиін қолданады. Университетте дәріс оқитын бұрынғы саясаткер Тахир Абдуджаббор араб әліпбиіне қайта оралуды қолдайтындардың бірі болып табылады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Абдуджаббор араб әліпбиін үйрену арқылы тәжік халқының Иранда шығарылған ондаған мың кітапқа қол жеткізе алуға мүмкіндігі болады дейді.
Дар Иран, дар солана, дар худуд 50000 номгуй
Иран жылына 50 мың жаңа кітап шығарады. Тарих, философия, химиядан бастап, есептеу техникасына дейінгі тақырыптарда жазылған ол кітаптар әр түрлі тілдерден аударылған. Осындай көлемде кітап шығару үшін бізге шамамен 50 жыл керек болады. Біз ақшаны үнемдеуіміз мүмкін. Себебі осы кітаптарды оқи алуға мүмкіндігіміз болу үшін біз тек қана араб әліпбиін үйренуіміз керек.
Дейді Абдуджаббор. Оның айтуынша, Тәжікстан араб әліпбиіне көшсе, университеттер мен кітапханаларға кітаптар тегін беріледі. Иран мұны қолдап отыр, дейді Абдуджаббор. Бірақ бұл науқанға қарсылық танытып отырған адамдар да аз емес. Сыншылардың атап көрсетуінше, әліпбидің өзгеруі тәжік халқын сауатсыздандыруы мүмкін. Олардың есептеуінше, тәжіктердің тек 10-20% ғана араб әліпбиін оқи алады. Әліпбиге байланысты пікірталас туралы кітап шығарған Ибрахим Усмановтың мәлімдеуінше, араб әліпбиі тәжік тіліне сәйкес келмейді. Онда біздің тілімізде қолданылмайтын 7 әріп бар, дейді ол. Ал тарихи мұраға байланысты Усманов маңызды кітаптардың көбісі кириллицада басып шығарылған, қалғандарын да солай жасауға болады, дейді. Қарапайым халық болса, бұл мәселеге түрліше пікір білдіріп отыр. Мысалы, 20 жастағы студент Фитраттың айтуынша, тәжіктер бәрібір ең соңында араб әліпбиіне көшеді. Ал 35 жастағы журналист Алидің пікірінше, осындай үлкен өзгерісті жүзеге асыруға Тәжікстанның ақшасы жоқ. Таяуда президент Эмомали Рахмон болса, Тәжікстан араб әліпбиіне әзірше өтпейді деп мәлімдеген тұғын.
Қымбаттығын айта кетейік, Иранның қолдауымен Тәжікстанның бір топ зиялылары кириллицадан араб әліпбиіне көшуді қолдап отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Қадірменді радио тыңдаушыға айын, осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар.